რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ჩვენი გაცემა გრძელდება ახალი ამბების გამოშვებით ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. დასასრულს უახლოვდება რომის პაპის ფრანცისკეს სტუმრობა საქართველოში. რუსეთმა გაართხილა ვაშინგტონი არ მიიტანოს იერიში სირიის სამთავრობო ძალებზე, რადგან ასეთი ნაბიჯი საშინელი ტექტონიკური შედეგების მომტანი იქნება არამხოლოდ სირიისთვის, არამედ რეგიონისთვისო. თვლის კრემლი საბრძოლო თვითმფრინავების სირიის ქალაქ ალეპოს ჩრდილოეთს კლავაც ბომბავენ. ბულგარეთში აიკრძალა საჯარო ადგილებში სახის მთლიანად დამფარველი ისლამური სამოსის ტარება. შეერთებული შტატები და ევროკავშირი ირანს მოუწოდებენ ციხიდან გაათავისუფლოს აქტივისტი. ამ და სხვა ახალ ამბებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირი რუხაძე. რომის პაპი ფრანცისკე დღეს საღამოს საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქთან ერთად მცხეთას სვეტიცხოველს ეწვია. მანამდე ფრანცისკემ წირვა ჩაატარა თბილისში მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე დღეს დილით. მოგვიანებით ის მარიამის სადა მაღლების საკათედრო ტაძარში შეხვდა მღვდლებსა და ბერ მონაზვნებს. ფრანცისკემ შეკრებილ სასულიერო პირებს სიტყვის მიმართა. ვატიკანელი სტუმარი დღეს მეორე ნახევარში, როგორც გითხარით, საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორესთან ერთად მცხეთას სტუმრობდა და სვეტიცხოვლის ტაძარი მოინახულა. მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე გამოსვლისას რომის პაპმა შემდეგი თქვა: თქვენი მშვენიერი ქვეყნის მდიდარ საგანძურში გამორჩეული ადგილი უკავია იმ დიდ ფასეულობას, რომელსაც ქალი ჰქვია. როგორც ყრმაიერსოს წმინდა ტერეზა წერდა, რომელსაც დღეს მოვიხსენიებთ, ღმერთი გაცილებით მეტ ქალს უყვარს, ვიდრე მამაკაცს. საქართველოში უამრავი ბებია და დედა, რომლებიც კვლავაც ინახავენ და გადასცემენ ქართულ მიწაზე წმინდა ნინოს მიერ დათესილ რწმენას. და ღვთიური ნუგეშის მაცოცხლებელი წყალი მიაქვს უამრავ გაუდაბურებულ და მტრულ ვითარებაში. ეს განაცხადა რომის პაპმა დღეს თბილისში. მანამდე ჯერ კიდევ გუშინ ის შეხვდა საქართველოს პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრს, პარლამენტის თავმჯდომარეს. რომის პაპის ვიზიტი საქართველოში 2 ოქტომბერს დასრულდება. ის დილით აზერბაიჯანში გაფრინდება. რუსეთმა გაართხილა ვაშინგტონი არ მიიტანოს იერიში სირიის სამთავრობო ძალებზე, რადგან ასეთი ნაბიჯი იქნება საშინელი ტექტონიკური შედეგების მომტანი არამხოლოდ სირიაში, არამედ მთელ რეგიონში. ეს უჩვეულო გაართხილება, პირდაპირი გაართხილება, მოხვა ვაშინგტონის მიერ მის ხელთ არსებული შესაძლებლობების განხილვას, მაშინ როცა რუსეთი და სირიის არმია აგრძელებენ საჯარო თავდასხმებს, საჰაერო თავდასხმებს, რათა მხარი დაუჭირონ სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის ჯარს, რომელიც მეამბოხეებს ებრძვის ალეპოში. საბრძოლო თვითმფრინავები განაგრძობდნენ სირიის ქალაქ ალეპოს ჩრდილოეთის დაბომბვას. ეს ნაწილი ქალაქისა მეამბოხეებს უკავიათ. ბრიტანეთის ახალმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა ბორის ჯონსონმა განაცხადა, რომ რუსეთს ემუქრება გახდეს პარია სახელმწიფო იმის გამო, რომ სირიაში სამოქალაქო ობიექტებს ბომბავს. ბულგარეთმა აკრძალა საჯარო ადგილებში სახის მთლიანად დამფარველი ისლამური სამოსის ტარება. ამით ეს ქვეყანა შეუერთდა ევროპის ქვეყნების იმ მცირე ჯგუფს, სადაც აკრძალულია ბურკის და ნეღაბის ტარება. აზერბაიჯანის პარლამენტმა მიიღო რეზოლუცია აღადგინოს ამ ქვეყანამ ურთიერთობა ევროპის პარლამენტთან. ეს ურთიერთობა ერთი წლის წინ შეჩერდა აზერბაიჯანში ადამიანის უფლებების კრიტიკის გამო. შეერთებული შტატები და ევროკავშირი მოუწოდებენ ირანს გაათავისუფლოს საპატიმროდან ნარგეს მოჰამადი, ჟურნალისტი და აქტივისტი, რომელმაც სასიკვდილო განაჩენის საწინააღმდეგო მოძრაობა დააარსა. ეს იყო ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საარჩევნო ადმინისტრაცია ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელ ამომრჩევლებს 8 ოქტომბრის არჩევნებისთვის სხვადასხვა სერვის თავაზობს. კენჭისყრის დღეს ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელ ამომრჩევლებს საარჩევნო უბანზე დახვდებათ სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე. ამომრჩეველთა ერთიანი სია, საარჩევნო ბიულეტენი, ბიულეტენის შევსების წესი. ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელ ამომრჩევლებს შეუძლიათ ცესკოს ვებგვერდის საშუალებით გადაამოწმონ მონაცემები ამომრჩეველთა სიაში, მიიღონ ინფორმაცია არჩევნებში მონაწილეობის თაობაზე. სატელეფონო საინფორმაციო ცენტრი მოემსახურებათ სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე. საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრები, რომლებიც ეთნიკურ უმცირესობებს წარმოადგენენ, მათთვის ნათარგმნი სახელმძღვანელოებით გაივლიან ინტენსიურ სწავლებას. ცესკო, დემოკრატიის სერვისი.
She waited till it got 9 below 0 and put me down for another man. I'll give her all my money, all of my loving and everything. My money, all of my loving and everything. It done got 9 below 0 and she done put me down for another man.
Come on.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Start to elevate me, mama. You almost scared me to death. You are elevating so fast. I have to stop and take my breath. Elevate me, mama. Mama, 5 or 6 floors on down. Well, you know, everybody tells me. You must be the hell-loving woman in town. Well, all right, just that. All right, you hear me, Tommy. You hear me, Tommy. To your apartment last night, you had your elevator running slow. I gave you a bug. I want you to take me up on the 14th floor. I elevated me, mama. Mama, 5 or 6 floors on down. You know everybody tells me, girl. You must be the hell-loving woman in town.
this way.
رادیو تاویسوپلبا FM 107.4
Yes, I've packed up my clothes. I'm moving away from the door. Lord, I packed up my clothes. Said I'm moving away. You're a fool for so long. I bet I won't play that fool no more. I gave you all my money. I work as hard as I can. I came home early one morning. I found you with another man. Babe, I packed up my clothes. Moving away from the door. He said I've been your fool for so long. Hey Lord, I won't play that fool. So strong for you, but you treat me so unfair. Said I packed up my clothes. I'm moving away from the door. So long. And babe, I won't play that.
საარჩევნო ადმინისტრაცია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ამომრჩევლებს 8 ოქტომბრის არჩევნებისთვის სხვადასხვა სერვისს თავაზობს. ფიზიკური შეზღუდვის მქონე ამომრჩევლებს ადაპტირებულ უბნებზე ხმის მიცემის სპეციალურ კაბინას. უსინათლო ამომრჩევლებს ბიულეტენის შესავსებ ჩარჩო ფორმას და მცირე მხედველ ამომრჩევლებს გამადიდებელ ლინზას. სვენა დაქვეითებულ და ყრუ ამომრჩევლებს ხმის მიცემის ამსახველ პოსტერს. ინფორმირების მიზნით უსინათლო პირთათვის ცესკოს ვებგვერდი ადაპტირებულია. კანდიდატებისა და საარჩევნო პროცედურების შესახებ ინფორმაცია მისაწვდომია აუდიო ფორმატში. საინფორმაციო ვიდეორგოლები უზრუნველყოფილია სურდო თარგმანით. საუბნო საარჩევნო კომისიების 47000-ზე მეტმა წევრმა გაიარა სწავლება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ამომრჩეველთა მომსახურების შესახებ. 2012 წლიდან დღემდე ადაპტირებული უბნების რაოდენობა 102-დან 1115-ამდე გაიზარდა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
ახლა ეთერს 9:30 საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახური.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Erxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Dünən günorta saatlarından başlayan yağış Bakıda son 36 ilin ən güclü leysanı olub. Azərbaycan silaha bu qədər pul xərcləməlidirmi? Köhnə mallar bazarı, köhnə mebel alan təzərləyən ustalar, köhnə mebelləri daha çox kimlər alır? İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Efirdə Azadlıq Live verilişidir. Dünən Bakıda yağan yağışdan başlayaq. Dünən günorta saatlarından başlayan yağış Bakıda son 36 ilin ən güclü leysanı olub. Bunu Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamenti Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosunun direktoru əvəzi Gülşad Məmmədova yerli mediaya deyib. Gülşad Məmmədova deyib ki, 1980-ci ildə sentyabrın 21-də Bakıya 46 mm yağıntı düşüb, ötən gecə isə Bakıya düşən yağıntının miqdarı 47 mm olub. 2013-cü ildə sentyabrın 23-dən 24-dünə keçən gecə isə 33 mm yağıntı düşüb. Ötən gün yağan yağış nə qədər olub, gündəli illik norma ilə, aylıq norma ilə müqayisədə, ötən gün Maşdağada 54 mm aylıq normanın 240% qədər yağıntı düşüb. Bakıda 47 mm olub, bu da aylıq normanın 273%-dir. Binədə 37 mm, bu da 215%-dir. Bakı Ad Avtomat Stansiyasını isə 65 mm yağıntı düşüb ki, bu da aylıq normanın 371%-dir. Həmin avtomat stansiya Nərmanov rayonu ərazisinə düşür. 29-dan 30-una keçən gecə Bakıda Abşeron yarımadasında şimşək çaxacaq, yağış yağacaq, bəzi yerlərdə isə intensiv yağışın intensiv olacağı gözlənilir. Bu Bakıya yağan yağışla bağlıdır, Bakını suya qərq edən yağışla. İndi isə günün digər mövzularına keçirik. Silah məsələsində Azərbaycan 10 milyardlarla dollar xərclədi, Ermənistan üzərində hərbi üstünlük qazandı. Rusiya Ermənistana bircə İskəndər raket kompleksi verməklə üstünlüyü heç endirdi. Hətta rusiyalı hərbi ekspertlər deyirlər ki, balans indi Ermənistanın xeyrinə pozulub. Onda silaha bu qədər pul xərcləməyə dəyərdimi? Başqa tərəfdən, aprel ayında hərbi üstünlüyünə baxmayaraq Azərbaycan çox irəliləyə bilmədi, ya özü çəkindi, dayandı, ya beynəlxalq güclər dayandırdılar, istənilən aldı. Üstünlük olanda da bundan tam gücü ilə istifadə etmək mümkün olmursa, bu üstünlüyü qazanmağa bu qədər pul xərcləməyə dəyərmi? O pulu problemi başından aşan cəmiyyətin iqtisadi-sosial problemlərinə xərcləmək bəlkə Azərbaycanı daha güclü eləyər. Bu barədə ekspertlər nə deyirlər? Ən müxtəlif peşələrdən ekspert Dərin fikirlərini öyrənmişik. İqtisadçı, neft məsələləri üzrə ekspert İlham Şaban.
Biz faktiki olaraq SSR-dən qalma ssenari ilə gedirik. Vaxtilə SSR-i Amerika ilə hərbi sahədə gedirdi yarışa. Bu da ona gətirib çıxartdı ki, hərbi texnologiyalarda və sonradan onun utilizasiyası və ümumiyyətlə iqtisadi sahədəki gerilik nəticəsində məlum oldu ki, heç ümumiyyətlə o hərbiyə, yəni 1975-ci ildən bu perestroika dövrünəcə Sovet hökuməti $300 milyard vəsait xərcləmişdi. Yəni neftin qiymətinin 73-cü ildən sonra birdən o 10 dəfə artması nəticəsində əldə etdiyi gəlirin böyük bir hissəsini hərbi sənayeyə və hərbə xərcləmişdi. İndi Azərbaycanın üstünə gələndə, yəni Azərbaycan 2005-ci ildən sonraki biz dövrə nəzər salsaq, hərbi həqiqətən kifayət qədər xərcləmələr edir. Və əsasən də 2008-ci ildən sonra bizim hərbi büdcəmiz 2 milyard manat, 1,5-2 milyard manat arasında olur. Və bütün bunlara da rəğmən baxsaq, biz ümumiyyətlə 2000-ci ildən sonra qeyd eləyərdim ki, biz 20 milyarddan artıq bir vəsait xərcləmişik. Düzdür, bu vəsaiti xərcləmişik. Biz o vəsaiti nəyə görə xərcləyirik? Biz o vəsaiti xərcləyirik ki, Dağlıq Qarabağ problemində həllində bir dönüş yaradaq və o itirilmiş ərazilərin geri qaytarılmasına nail olaq. Ancaq biz ikinci bir tərəfdən də onu müşahidə edirik ki, bizə həm Rusiya, bizə həm Qərb, bizə ümumiyyətlə bütün dünya faktiki olaraq bir şərt qoyur ki, bu münaqişənin hər bir yolu yoxdur. Və çox maraqlı bir paradoksal situasiya yaranır ki, əgər bunun hər bir yolu yoxdursa, onda biz buna niyə vəsait xərcləyirik? Ancaq ikinci bir tərəfdən də o məsələdir ki, bizi sadəcə bu vəsaiti xərcləməyə güclər, özü də ki, bu güclər, baxmayaraq ki, qərb bu münaqişədə Azərbaycana silah satmağı qadağan qoyubsa, ancaq İsrailin xətti ilə geninə boğuluna onlardan silah almağa heç bir qadağa qoymayır. Yəni Rusiyadır, İsraildir, Türkiyədir, Pakistandır, müxtəlif bax bu cür ölkələrdir. Biz bununla, bu xətlə, bu vəsait bizdən gedir. Təbii ki, bu vəsait bizdən gedir. İkinci bir tərəfdən bizim rəqibimiz olan Ermənistanın vəsaiti getmirsə də, onun bütün iqtisadiyyatı Rusiyanın əlinə keçir. Yəni Ermənistan da pulsuz almıraq. Ermənistan bir dövlət kimi faktiki onun iqtisadiyyatı keçdi Rusiyanın əlinə. Yəni münaqişədən öz maraqları üçün istifadə edən həmişə tərəflər var.
Bunu iqtisadçı, ekspert, neft məsələləri üzrə ekspert İlham Şaban deyir. İndi isə hərbi məsələlər üzrə eksperti dinləyək.
Mən o fikirlə tam razı deyiləm ki, bu günləri qüvvələr balansı Ermənistanın xeyrinədir. Əvvəla, bu günləri Azərbaycan silahlı qüvvələrinin arsenalında olan silah, sursa, texnika Ermənistanın silah, sursa, texnikasından həm müasirliyi nöqtəyi nəzərdən, həm də ki, keyfiyyət göstəricilərinə görə qat-qat üstündür. Sentyabrın 21-də İrəvanda o hərbi faraz zamanı nümayiş edilən İskəndər E raket kompleksi heç də ermənilərin o bəhbəhlə bütün dünyaya car çəkdikləri ən müasir o İskəndər M operativ taktiki raketlər deyil. Bu sadəcə olaraq İskəndər operativ taktiki raketlərdir. Mən demirəm, yəni qeyri-ciddi silahdır, bu da ciddi silahdır. Amma onun hədəfi vurmaq məsafəsi və imkanları sözsüz ki, İskəndər M-dən qat-qat zəifdir. Hətta 2 dəfə, 3 dəfə yəni zəifdir. Amma Azərbaycanın bu günləri Ermənistanla müqayisə oluna bilməyəcək digər artilleriya, raket artilleriya qoşunlarının sərəncamında olan silahları var ki, o silahlar faktiki olaraq insanın varlığı ilə yoxluğunu bir saniyə içərisində həll edən silahlardır. Silahlar hələ indiyə qədər, yəni bir dəfə də olsun döyüşlərdə, yəni aktiv şəkildə istifadə olunmur. Məsələnin digər tərəfinə gələn, yəni Azərbaycan bu qədər vəsait sərf elədi, dəyərdimi yəni bu qədər vəsaitin sərf olunmasına, mən fikirləşirəm ki, Azərbaycan öz müdafiəsini və təhlükəsizliyi təmin etmək üçün lazım olan nə lazımdırsa eləyir və bundan sonra da eləyəcək. Bəzi məsələlər var, biz onları ermənilərdən fərqli olaraq belə deyildi, açıb ağartmırıq, amma Azərbaycanın bu günləri hava hücumundan müdafiə və hərbi hava qüvvələri Ermənistandan qat-qat güclüdür. Bəzi dostlarımızın rahat eləyən məsələ burada Rusiyanın iştirakıdır ki, Rusiya Ermənistanla birgə hava hücumundan müdafiə, sonra digər yəni sazişlər imzalayıb, qoy imzalasın. Sadəcə mən çox istərdim ki, Azərbaycan rəsmiləri, xüsusən bizim siyasətçilər və hərbiçilər başa düşsünlər ki, bu günləri Rusiya yəni iki başlı, bəlkə də mən deyərdim üç başlı oyunlar oynayır.
Bunu hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov deyir, indi isə politoloqun fikirləri Elxan Şahinoğlu.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və ətraf torpaqların işğalı davam edir. Aydın məsələdir ki, həm Azərbaycan, həm də Ermənistan silahlanmağa davam edir. Aprel döyüşləri göstərir ki, Azərbaycan bu istiqamətdə daha çox inkişafa nail olub. Modern silahları var və bu silahlardan hər zaman istifadə etmək qabiliyyətinə malikdir. Rusya bir ara vasitəsi təşəbbüsləri ortaya çıxdı, amma göründü ki, Rusiya münaqişənin həllində elə bir ciddi bir marağı yoxdur. Əksinə, Rusiya bu günlərdə Ermənistana İskəndər raketlərini verdi. Niyə verdi? Ona görə ki, istəmir ki, hərbi üstünlük Azərbaycan tərəfində olsun, istəmir ki, hərbi balans Azərbaycanın xeyrinə pozulsun. Buna görə də Azərbaycan da məcburdur ki, yeni növ silahlara pullar xərcləsin. Düzdür, indi Azərbaycanın gəlirləri azalıb və gələn iki büdcədə müəyyən problemlər də olacağı deyilir. Amma buna baxmayaraq düşünürəm ki, yəqin ki, hərbi büdcənin xərcləri azalmayacaq. Azərbaycan hərbi xərcləri yüksək səviyyədə saxlamaq məcburiyyətləri, nə gələk bu münaqişə var. Müqayisə üçün Ukraynanı götürə bilərik. Ukraynanın iqtisadi vəziyyəti daha ağırdır. Məsələn, Ukrayna istəyərdi ki, maliyyəni ancaq iqtisadi və sosial məsələlərə xərcləsin və indiki ağır vəziyyətdən çıxsın. Amma Ukrayna belə Donbas problemi görə hərbə çox böyük pullar xərcləmək məcburiyyətində. Hətta qeyri-rəsmi məlumatlara görə hər gün o Donbasdakı müharibəyə indi düzə atəşkəs, amma indi xərcləmələr davranır. $6 milyon xərcləyir. Yəni, bu hər bir dövlət üçün keçərlidir. Əgər münaqişə varsa, torpaqlar işğal altındasa, həmin dövlət hərbi xərcləri artırmaq məcburiyyətində qalır. Eləcə də Azərbaycan və bu yaxınlarda da hərbi sərgi keçirildi və məlum oldu ki, Azərbaycan yeni müasir silahlar almağı da planlaşdırır. Çünki sülh danışıqları nəticə vermir və yenidən müharibənin alovlanması ehtimalı getdikcə artır.
Bunu politoloq Elxan Şahinoğlu deyir, Azərbaycan hərbiyə bu qədər pul xərcləməlidirmi? Söhbət bundan gedirdi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan hərbiyə bu qədər 10 milyardlarla pul xərcləməlidirmi? Cəmiyyətin digər problemləri başından aşır. Müxbirimiz köhnə mebel dükanında olub, köhnə üzlüklər, sınıq salxaq masalar, stullar, divanlar, şkaflar üst-üstə qalanıb, ustanın çəkicinin səsi gəlsə də özü görünmür, yan yörədə o qədər köhnə taxta tuxta var ki, usta özü də onların içində itib batır. Deyir ki, səhər saat 8-dən axşama can bunlarla əlləşirəm, elə sifarişlər var ki, tez çatırmaq lazımdır. Bayaq bir gənc ata gəlmişdi, köhnə, lap köhnə bir uşaq çarpayısı gətirib. Uşaq doğulub, yatmağa yeri yoxdur. Yəqin ki, imkanı yoxdur, bunu hardansa tapıb gətirib, ona görə o bir sifarişlərdən əvvəl hazırlamalıyam. Köhnə mebel ustası Faiq Dadaşov köhnə mebellərə tələbatın artdığını deyir. Elə bu mebelləri yenidən həyata qaytaran ustaların da sayı çoxalıb. Emin Əliyev belə ustalardan biridir. Köhnə qarajı emalatxanaya çevirib, stulları göstərib deyir ki, axşamı ikisini təmir eləyəcək, birini 10 manata satdığı stulun artıq alıcısı da var.
Mən 25 il sənətdə işləyirəm, kirallar bu günə ki, buna dolandırıq, camaq gətirir, remont edirik, köhnə malı satıram, laqlama üzləmək təzənə, köhnə malı təzəlirik, köhnə malı çox həddindən çox gətirilər.
O deyir ki, indi cəmaat arasında köhnəyə meyil çoxdur, müştərilərim, o deyir ki, əsasən kasıb təbəqələrdir. İndi cəmaat arasında köhnəyə meyil çoxdur, ya öz köhnələrini gətirib bərpa elətdirirlər, ya da buradakılardan hansını istəsələr istəklərinə uyğun hazırlayıb veririk.
Cəmaatın gücü çatmı təzəsini almaq, köhnələrinə belə remont eləməyinə. Əsas adamlar şifanerdik, dolusturulduq qiymətlədik. Alırıq, ölürük ki, 100 manat alır, məsələn, 20 manat, 30 manat bir satırıq. Səhəm səhəti bir 20 manat bir satırıq. Müştərilərin bütün Azərbaycan xalqı. Səs dostu, karafa, divan. Baxır qiymətə də ən ucuzu 40 manat, 50 manat, 100 manat, bazı 300 manat yolda gedir, taxtı, spanjolo gedir də.
Tələbələr də onlara lazım olan mebeli belə yerlərdə tapıb alırlar.
Evini satıb gedəndir, gətirir, satır. Və yaxud da ki, kirədə qalıbdır, köçüb gedir harasa, gətirir, satır. İndi o gətirib satan elə baxırıq da indi bizə sərf eləyən, yəni bazar qiymətinə uyğun, yəni bizə orada sonra pulu qalırsa alırıq, qalmırsa aldı. Adamlar var ki, görsən, gümanı bura gəlir də.
Alın var onu, mən onu bu gətmişəm, doluşdular, əlcən istədilər. Axır 100 manat. Bunu da bir şey
istəyənlər.
Bunu 40 manat deyirəm, bunu da 30 manat da verir.
Təkcə alanlar alıcılar deyil, satanlar satıcılar da köhnə mebel ustalarını üst tuturlar. Vidadi Baxşıyev deyir ki, evini mebellə birlikdə satmaq istəyirmiş, ancaq evi alan köhnə mebelə pul vermək istəməyib, ona görə satmaq qərarına gəlib. Bu barədə ətraflı məlumat Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Yəqin ki, maraqlananlar elə çox olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Azadlıq Live proqramımız.
Salam. Hər yağıntıdan sonra Bakı su altında qalır. Bəs buna səbəb nədir? Azadlıq Live-a baxırsınız. Bizimlə qalın. Sumqayıtda yağışda damlan yıxılan pəhlələrdən son xəbər. Dövlət büdcəsi kiçilir, gələn ilin büdcə rəqəmləri açıqlanıb. İspaniyadakı separatçılar müstəqillik referendumu keçirməyə iddialıdır. Bu gedişlə Bakı nəinki yağış, kanalizasiya suları altında da qala bilər. İnşaatçı mühəndis Rahab Qaziyev bu fikirdədir. O uzun müddət sənaye obyektlərinin kanalizasiya və su quraşdırma işlərinə baş mühəndislik edib. Rahib Qaziyev hər yağışdan sonra Bakıda yaranan durumu ilk növbədə kanalizasiya sisteminin iflic olması ilə izah edir. O Azərsunun açıqlaması ilə də razılaşmır. Azərsu yaranan vəziyyəti yağışın miqdarının çoxluğu ilə bağlayır.
Bir gündə, bir gecədə yağan yağış nə qədər həddindən artıq çox ola bilər ki, şəhər dəniz göl dərəcəsinə gəlsin çatsın. Bu inandırıcıdır, bu həqiqətə uyğundur. Sadəcə kanalizasiya sistemi, yağış sistemini qəbul edənlər yoxdur. Belə bir kanalizasiya sistemi düzgün qurulmayıb. Ümumiyyətlə, Bakı şəhərinin mərkəzində kanalizasiya sistemi yenidən qurulmalıdır. Mən sizə rəqəm saydım ki, hələ 90-cı ilin əvvəli, 80-ci ilin axırlarında 7000 kilometr şəhərin mərkəzində olan kanalizasiya layihəsi var idi, dəyişdirilməlidir. Bütün zaman gələsiniz ki, yağış yağmayasınız, şəhərin mərkəzi sərəndə ola bilər, çirkəb sular şəhəri bassın. Bakı şəhərinin mərkəzində olan kanalizasiya sistemi bunu qəbul eləmək iqtidarında deyil.
Sentyabrın 28-də günorta saatlarından başlayan yağış son 36 ilin ən güclü yağışı olub. Ötən gecəki yağış haqda ətraflı reportajda.
Sentyabrın 28-də günorta saatlarından başlayan yağış son 36 ilin ən güclü yağışı olub. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Bakıya 47 mm yağıntı düşdüyünü bildirir. Nəticədə yolların çoxunu su basıb, yağış suları fərdi yaşayış evlərinə, obyektlərə də ziyan vurub. Yollar keçilməz olduğundan şəhərdə tıxaclar yaranıb, avtomobillərə ziyan dəyib.
Su ətər gəldi, dolduqsa bərdən anı yatdıq aldı. Bu gün.
Nə qədər, nə vaxtdır buradasa?
Saat yarım. 3 saat yarım.
Başım da çəkilə qalıb oldu, evakuat
sağlıq. Biz gedə bilmirik, içəri gedə bilmirik, çıxa bilmirik qədər. Evimizə gedəsik, gedə bilmirik, qalmışıq suyun içində, bu nə gündür?
Su, yağış yağdı, kanalizasiya idarəsi bağlayıb kanalizasiya. Ne qalmış ki, bak
kəhəbdə? Obyekti su basır.
Obyektlər hamısı da iş yerlərinin, hamısı su basır. Biz gündə, bana bu necə çıxırlar bayra? Bana bu burdan necə çıxır bayra?
Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb ki, su basmış yaşayış evlərindən 35 nəfəri təxliyə edib. Sinoptiklər deyirlər ki, sentyabrın 29-dan 30-una keçən gecə Bakı və Abşeron yarımadasında yenə şimşək çaxacaq, yağış yağacaq, bəzi yerlərdə intensiv olacaq. Sonuncu dəfə Bakıda belə güclü yağış 1980-ci ildə yağıb. Yağıntının miqdarı 46 mm olub.
Azərbaycanda su və kanalizasiya xətlərinin çəkilməsinə dövlət büdcəsindən milyonlarla manat vəsait ayrılıb. Bəzi ekspertlər hesab edir ki, Bakıda yağıntılardan sonra yaranan durum ayrılan vəsaitin necə sərf edildiyinin göstəricisidir. Ekoloq Telman Zeynalov bildirir ki, vəsaitin təyinatı üzrə sərf edilməsinə ictimai nəzarət olmalıdır. Bəs indiki mərhələdə hansı işlər görülməlidir? Telman Zeynalov yağış barmaqlıqları, kanalizasiya və yeraltı su kanallarını göstərir.
Əgər asfalt salınanda o barmaqları nəzarət alsınlar, çünki o barmaqlar onlara tabidir. Onların borclarıdır, nəzarət eləsinlər. O barmaqlar, mən deyərim ki, o barmaqlar əgər çəkilirsə, yol kənarında suyu kənarlaşdırmaq üçün məsafəsi 50 metr olmalıdır. 100-150 metr yox, 50 metr olmalıdır. Özə su keçən ərazilərə də yeraltı suların komunikasiya sistemlərdə məsafəsi arzı 2 kub metr olmalıdır.
Bəs başqa ölkələrdə bu sahədə durum necədir? Problemin həlli üçün hökumət hansı tədbirləri görməlidir? Bu barədə bir qədər sonra danışacağıq. İndi isə günün digər əsas xəbərlərinə keçək. 2017-ci ilin dövlət büdcəsi bu illə müqayisədə azalıb. Maliyyə Nazirliyi gələn ilin dövlət büdcəsini açıqlayıb.
2017-ci ilin dövlət büdcəsinin gəlirləri 15 milyard 955 milyon, xərcləri 16 milyard 600 milyon hesablanıb. Bu, 2016-cı ilin büdcəsinə nisbətən azdır. Bu il üçün dövlət 17 milyarda yaxın gəlir, 18 milyarddan çox isə xərc hesablamışdı. Bu illə müqayisədə gələn ilin büdcəsində müdafiə xərcləri 1 milyard manat azaldılıb. Azalmaları digər sahələr üzrə də müşahidə etmək olur. Məsələn, səhiyyə və sosial müdafiə və sosial təminat, elm sahəsinin büdcə payı 1 neçə milyon manat azalıb. Kənd təsərrüfatı və təhsil üzrə xərclər isə artıb.
2017-ci il büdcəsinin əsasən əlavə dəyər vergisi və neft fondunun hesabına formalaşması nəzərdə tutulur. Əlavə dəyər vergisindən təxminən 4 milyard, neft fondundan 6 milyard manat gözlənir. Fiziki və hüquqi şəxslərin gəlir vergisi isə təxminən 3 milyard manat hesablanır. İqtisadçı ekspertlər artıq sosial şəbəkələrdə yeni rəqəmləri şərh etməyə başlayıblar.
İqtisadçı ekspert Rövşən Ağayev büdcənin azalmasını kəmərlərin sıxılması kimi qiymətləndirir. Yazır ki, büdcəmiz balacalaşıb, böyük neft pullarından əvvəlki dövrə qayıdır. Manat ifadəsində bu son 5 ilin ən kiçik büdcəsidir. Yalnız 2011-ci ildə büdcə xərcləri 15,4 milyard manat səviyyəsində olmuşdu. Gələn il neft fondunun transferlərinin həcminin 1,5 milyard manat azalmasının səbəbi büdcənin kiçilməsidir. İqtisadiyyatın vergi potensialı bu azalmanı kompensasiya etmək imkanında deyil. İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu yazır, 2017-ci ildə böyük özəlləşdirmə gözlənilmir. Ödənişli təhsilin 20%-ə qədər bahalaşması planlaşdırılır. Gələn il əsas artım gömrük ödənişlərində və idxala əlavə dəyər vergisində gözlənilir. Bununla yanaşı növbəti ildə əhəmiyyətli artımlardan biri də büdcə təşkilatlarının ödənişli xidmətlərindən daxil olmalar üzrə müşahidə olunacaq. Bu mənbələrdən daxil olmalara 48 milyon manat artım planlaşdırılır. Bu isə o deməkdir ki, gələn il ödənişli təhsil 20%-ə qədər bahalaşacaq. Realın icra katibi, iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli isə düşünür ki, sosial müdafiə ilə bağlı xərclər 20% azaldılır. Bu isə o deməkdir ki, maaş və təqaüdlər də artmayacaq. Maksimum bu ilin rəsmi inflyasiya rəqəmi qədər indeksləşdiriləcək. İqtisadçıya görə gələn il investisiya xərclərində 38% azalma iqtisadi aktivliyi də quyunun lap dibinə salacaq.
2017-ci il dövlət büdcəsi ilə bağlı mövzumuzu sabah davam etdirəcəyik. Bizə baxsaz iqtisadçıların daha geniş şərhləri 2017-ci il gözləntilərindən xəbərdar olacaqsınız. Azadlıq Əlayev davam edir. Sentyabrın 29-da Nida Gənclər Təşkilatının həbsdə olan üzvlərindən Qiyas İbrahimovun işi üzrə növbəti məhkəmə prosesi keçirilib. Prosesdə şahidlərin dindirilməsi davam etdirilib. Qiyas İbrahimov ifadə verən polis əməkdaşlarını yalan danışmaqda ittiham edib. Proses barədə ətraflı məlumatı Azadlıq Radiosu.az saytından oxuya bilərsiniz. Azərbaycan kimi İspaniyanın da separatçılıq problemi var. Kataloniya müstəqillik referendumu keçirəcək.
Mərkəzi hökumət razılaşsa da razılaşmasa da, Kataloniya İspaniyadan ayrılmaq barədə referendumu gələni keçirəcək. Kataloniya hökumətinin rəhbəri Carlos Puigdemont sentyabrın 28-də belə deyib. Puigdemont Kataloniya parlamentinə bildirib ki, referendumun şərtlərini mərkəzi hakimiyyətlə müzakirə etmək istəyir. Müzakirə alınmasa, referendumu gələnin sentyabrında keçirmək istəyir. Mərkəzi hakimiyyət referendumun əleyhinədir.
Treballarem amb la voluntat de fer un referèndum acordable amb l'Estat.
Biz bu referendumu dövlətlə razılaşdırıb keçirməklə bağlı müzakirə aparacağıq. Amma qanun çərçivəsində bütün müzakirələr başa çatsa və biz pozitiv cavab ala bilməsək, sonuncu pilləni qalxmağa hazırıq. Kataloniyanın müstəqilliyini elan etməmişdən əvvəl referendum keçirəcəyik və bu sentyabrın 2-ci yarısında baş tutacaq. İspaniyanın Konstitusiya Məhkəməsi bu ilin avqustunda Kataloniya Məclisinin müstəqilliklə bağlı qətnamə layihəsini ləğv edib. Bundan sonra separatçılarla mərkəzi hakimiyyətin mühafizəkar Xalq Partiyası arasında gərginlik artıb. Kataloniyalıların 48%-i bu ilin iyulunda keçirilən rəy sorğusunda müstəqil olmaq istədiklərini bildiriblər. İspaniyanın başı qarışıqdır. Milli Partiya hələ ki, mərkəzi hakimiyyəti formalaşdırmaqla bağlı üzləşdiyi çətinliklərin öhdəsindən gələ bilməyib. Puigdemont bildirib ki, Kataloniya parlamenti müstəqil dövlətin elan olunması üçün lazım olan bütün qanunları gələn il iyulun axırına qədər təsdiqləməlidir. Həmin vaxta kimi Puigdemont hökumətinin 18 aylıq keçid dövrü müddəti başa çatır. Sentyabrın 29-da Puigdemont hökumətinə etimad səs verməsi keçiriləcək. Səs vermə müəyyənləşdirməyə çalışır ki, antikapitalist partiya onu hələ də dəstəkləyir ya yox. Partiya bu ilin iyulunda illik büdcə layihəsini rədd etmişdi. Bütün hallarda Puigdemont'un səs verməni keçəcəyi gözlənilir. Mərkəzi İspanya hökuməti isə mövqeyindən geri çəkilmir. İspanya baş nazirinin səlahiyyətlərini icra edən Mariano Rajoy Kataloniyaya qanuni referendum keçirməyə yardım etməyi nəzərdən keçirmədiyini deyir. Rajoy hökuməti iyulda bildirib ki, müstəqilliyə səs verməyə icazə verdiyinə görə Kataloniya parlamenti spikerinə qarşı cinayət işi açacaq. Rajoyun davamlı antiregional siyasəti başqa regionlardan narazı salıb. Məsələn, Basklar ölkəsini. Halbuki bu region milli hökumətin qurulmasına, formalaşmasına yardım etmişdi. Əvəzində isə regionlarla bağlı müsbət siyasət gözləyirdi.
Ölkədə yağan güclü yağışın fəsadları bütün bu deyilənlərlə də bitməyib. Leysan həm də 5-ci mərtəbədə çalışan iki fəhlənin yıxılmasına səbəb olub. Fəhlələrdən biri həyatını itirib, digəri isə xəstəxanadadır.
Sentyabr 28-də Sumqayıtın 2-ci kvartal ərazisində yağışda 5-ci mərtəbədən yıxılmış iki fəhlədən biri xəstəxanada keçinib. O biri reanimasiyada yatır. Bunu Azadlıq Radiosunun mobil reportörlü rubrikasına bu videonu göndərmiş izləyicimiz deyir.
Sürüşüblər, krişadan yıxılıblar. Yarım saatdir buradayıq, hələ skoru gəlməyib. Biri ölüb, biri də can verir.
Fəhlələrin orada təmirlə məşğul olub olmadıqları sifarişçinin kim olduğu bəlli deyil.
Əliyev Murad Aydınoğlu, 1988-ci il təvəllüdlü, 28 sentyabr tarixdə axşam saatlarında 18:35-də hündürlükdən yıxılaraq zədə alaraq təcili tibbi yardım xəstəxanasına gətirilib. Lazım olan yardım göstərilib, sınav olan nahiyələr immobilizasiya olunub. Hazırda xəstənin vəziyyəti ağır, stabil olaraq qalır.
İkinci fəhlədən isə xəbər yoxdur. Xəstəxanadan bildiriblər ki, onun kimliyini müəyyənləşdirmək mümkün olmayıb və polis idarəsinə göndərilib. Məlumatı polislə dəqiqləşdirmək mümkün olmayıb.
Yağışla bağlı mövzunu davam etdiririk. İndi bir sual doğur. Hər yağışdan sonra durum beləmi olacaq? Hökumət bu problemi həll etmək üçün hansı tədbirləri görməyi planlayır? Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən suallarımızı ünvanlayacaq kimsəni tapmadıq. Amma cəmiyyətin sözçüsü Anar Cəbrayılı yerli media açıqlamasında bildirib ki, kanalizasiya xətləri vaxtlı-vaxtında təmizlənir. İnşaatçı mühəndis Rahab Qaziyev düşünür ki, problemi inkar etməkdənsə həll etmək lazımdır. Bakının kanalizasiya sistemi əhalinin real yükünə uyğun deyil.
Bunun ancaq odur ki, hiss-hissə bunlar yenidən qurulmalıdır. Yəni ki, bunlar dəyişdirilməlidir, genişlənməlidir, binalar tikilib. Baxın, burada oturduğumuz binanın arxasında bu bina 80-ci ilin əvvəlində tikilən binadır. Onun arxasında 18-20 mərtəbəli bina tikilir. Həmən binalar o zaman ki, bu binaların tikildiyi kanalizasiyaya birləşir. Yəni, onlar özləri yeni kanalizasiya sistemi quraşdırmırlar. Bu da gətirib nəyə çıxardır? Kanalizasiya qəbul eləyə bilmir.
Sakinlərdən isə soruşmuşuq ki, sizcə Bakının yağışa dözümsüzlüyünə məsuliyyəti kim daşıyır?
Adi yolları düz çəkmirlər, məsələn, kanalizasiya sistemləri səhv qoşulur. Bunun məsuliyyəti yəqin dövlətin üstündədir, başqa heç kim üstündə ola bilməz.
Kanalizasiya sistemi düzəltmirlər, kanalizasiya sistemi olsa yəqin ki, elə bir hallar baş verməz.
Vaxtı-vaxtı kanalizasiya sistemini düzəltsələr, baxsalar, əlbəttə elə vəziyyətlər olmaz biz vəziyyətlər.
Cəmaat löhkə ilə üzür, evindən çıxır. Uzun rezin sapoqlarla gəzirlər. Hamısı günahkar, yəni rəhbərlikdir.
Nəqliyyat Nazirliyi, kimsə nə bilim, bu yollar kim çəkir, niyə bugün də kanalizasiya sistemini düzəltmirlər bu baxımdan.
Səhər mən işə gedəndə qalmışdım yolda, hələ də su çəkilməmişdi.
Bütün kim ki nə işdə oturub, o işlə ciddi məşğul olmalıdır.
Bizdə məsuliyyət təşkən yoxdur.
Yəqin ki, icra hakimiyyəti cavabdehdir buna görə. Hər halda yolları elə düzəldə bilərdilər ki, kanalizasiya üçün o əmin o yerlər suyu daşıyıb aparmağa çatdırsınlar.
Mütəxəssislərlə söhbətdən çıxan yekun nəticə budur ki, Bakıda kanalizasiya sistemi yenidən qurulmalı. Yağış suları, çirkab, məişət tullantıları üçün ayrıca kanallar, yol kənarında işlək yağış barmaqlıqları olmalıdır. Bugünə bu qədər. Qarşınıza çıxan mühüm və maraqlı hadisələri video və fotoyu çəkib göndərin, yayımlayaq. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sabahki Azadlıq Live'da nədən danışa ki, Azərbaycan xaricdəki Azərbaycanlı iş adamlarının ölkəyə yatırım qoymasını istəyir. Bu məsələ Dünya Azərbaycanlı iş adamlarının oktyabrın 28-də Bakıda keçiriləcək forumunda müzakirə ediləcək. Sabah ilə bu mövzudan danışa ki, istisnaları çıxsa, xaricdə Azərbaycanlı iş adamları varmı, yoxsa elə bu da əslində həmin Azərbaycanlı məmurların xaricə çıxartdığı pullardır, onları idarə eləyənlərdir. Ən əsası xaricdə pulu olan gətirib Azərbaycana qoyarmı? Bugün özüdə sabah danışacaq. Azadlıq Live-sə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.